de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bună ziua și bun găsit în cadrul studiilor biblice online. Împreună cu dumneavoastră, timp de aproximativ o oră, vor fi
Daniel Vișan,
Nina Nițu, iar la pupitrul tehnic, Ovidiu Rotariu. Săptămâna aceasta vom parcurge studiul numărul 5 cu titlul
Iisus și implicarea socială.
Textul care ne introduce în studiu îl găsim în Matei, capitolul 4, versetul 23.
Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod.
Robert Louis Stevenson, autorul romanului de aventură Insula Comorii, a avut o sănătate șubredă în copilărie și n-a putut merge la școală. În cele din urmă, părinții i-au angajat o pedagogă care să facă lecții cu el și o bonă care să-l îngrijească. Într-o seară, când bona a intrat în camera lui ca să vadă dacă se culcase, Robert era la fereastră și stătea cu palmele și nasul lipite de geam. Bona i-a cerut pe un ton ferm să se urce înapoi în pat ca să nu răcească. "Vino la fereastră să-ți arăt ceva," i-a zis băiatul entuziasmat. Bona a venit și s-a uitat pe geam. Afară, pe stradă, trecea de la un stâlp la altul omul care se ocupa cu aprinderea felinarelor. "Uite," continuă el, "cineva face găuri în întuneric." Am studiat până aici câteva pasaje din Vechiul Testament despre ajutorarea persoanelor în nevoie. Vom trece acum la studiul câtorva pasaje din Noul Testament pe această temă. Și cu ce este mai potrivit să începem decât cu învățăturile Domnului Iisus? Una dintre învățăturile sale cele mai cunoscute este aceea că noi suntem lumina lumii. Când răspândim lumină, nu facem altceva decât să-L reflectăm pe Iisus, adevărata lumina a lumii. Să învățăm așadar de la Iisus cum să facem găuri în întuneric.
Declarația de misiune a lui Iisus.
Iisus, tânărul rabin din Nazaret, căpătase o mare popularitate în regiunea Galileea. Oamenii erau uimiți de cuvântările lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii. Într-un sabat, lui Iisus i s-a cerut să citească din sulul cărții lui Isaia, iar el a dat citire primelor două versete din capitolul 61, oprindu-se în mijlocul frazei, la partea unde scrie "și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru." Întrebarea numărul 1. Ce a vestit Iisus prin citirea acestor versete din Luca, capitolul 4, versetele 16 la 19?
A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său în ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească și s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: "Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului."
După cum am văzut, expresia "un an de îndurare al Domnului" face referire la anul jubileului sau anul de veselie. În acest sabat pe care îl petrece la Nazaret, Iisus citează un pasaj mesianic și le dă ascultătorilor săi asigurarea: "Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit." El se descoperă ca fiind unsul care le aduce săracilor Evanghelia, robilor de război scăparea, orbilor vederea, celor apăsați eliberarea și restaurarea ca în anul jubileului. Aceasta a fost lucrarea sa cât a trăit pe pământ, axându-se pe învățătură, vindecare și slujire și ocupându-se în primul rând de cei necăjiți. Întrebarea numărul 2. De ce nu a citat Iisus textul din Isaia 61:2 în întregime?
Să vestească un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați.
Iisus nu a citat Isaia 61:2 până la capăt, probabil din cauză că nu dorea ca lucrarea sa să fie asociată cu concepția dominantă conform căreia Mesia avea să conducă armatele în luptă contra asupritorilor pentru a-i supune Israelului. Concepția aceasta eronată i-a împiedicat pe mulți concetățeni de-ai săi să înțeleagă de ce venise el de fapt. Gândul său era să-i ajute pe oameni cu ce aveau ei nevoie chiar atunci și acolo, făcând abstracție de situația politică a vremii.
Ce ar trebui să învățăm din faptul că Iisus pune accent pe slujirea practică și nu pe împlinirea idealurilor politice ale vremii? Dragostea față de aproapele.
Întrebarea numărul 3. Cum s-a manifestat iubirea față de aproapele în parabola din Luca 10:25-37?
Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se coborea pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a lega rânile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus.
Învățătorul legii știa că toate poruncile pot fi condensate în 2 mari principii: să-L iubim pe Dumnezeu cu toată ființa noastră și să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Întrebarea la care nu găsise încă răspuns era cu privire la cine se încadra în această categorie a aproapelui. La data aceea se considera în general că din această categorie făceau parte familia, rudele și cei din același neam, iar învățătorul îi cere clarificări lui Iisus. În parabola sa, Iisus prezintă o cu totul altă perspectivă. În categoria aproapelui intră orice om pe care îl întâlnim și care este în dificultate. A fi aproapele cuiva înseamnă a împlini nevoile acelei persoane. Preotul și levitul erau mai preocupați să nu se întineze în vederea îndeplinirii corespunzătoare a îndatoririlor lor religioase. Ce cale convenabilă au găsit să folosească religia ca scuză pentru a nu se sacrifica și a nu ajuta o persoană care, după toate aparențele, n-avea cum să le răsplătească vreodată binele făcut. Spre deosebire de ei, samaritanul a considerat că acest om străin, dintr-un popor ostil lor, era aproapele lui și a îngrijit de nevoile lui cu compasiune, uitând de sine. Astfel, în loc să ne întrebăm, cine este aproapele meu, mai bine să spunem, cine va da dovadă că este aproapele celor demoralizați și asupriți? Orice om în nevoie, indiferent cine ar fi el, este cel pe care trebuie să-l ajutăm. Dumnezeu nu recunoaște nicio deosebire bazată pe naționalitate, rasă ori clasă socială. El este creatorul tuturor oamenilor. Prin creație, toți oamenii constituie o singură familie și toți sunt egali prin răscumpărare. Domnul Hristos a venit pentru a dărâma orice zid de despărțire, pentru a deschide larg fiecare încăpere a templului, așa încât fiecare suflet să poată avea intrare liberă înaintea lui Dumnezeu. Dragostea sa este atât de largă, de adâncă și de mare, încât ajunge pretutindeni.
Ce prejudecăți te împiedică să dai dovadă că ești aproapele celor în nevoie? Doar sare?
Întrebarea numărul 4. Care este semnificația metaforei sarea pământului? Să ascultăm Matei 5:13.
Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra, atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni.
În acest pasaj, Iisus îi compară pe ucenicii săi cu sarea, un agent care transformă mediul în care este pus. Biserica este astfel solnița în care se găsește sarea pământului. Ce să facem cu sarea aceasta? S-o păstrăm în solniță sau s-o amestecăm cu alte ingrediente? Vei înțelege mai bine care este problema dacă vei umple o tavă de copt numai cu sare și o altă tavă cu aluat de pâine în care ai pus sare. Sarea din prima tavă este unicul ingredient al rețetei și este imposibil de mâncat. Sarea din a doua tavă este un ingredient printre alte ingrediente ale rețetei. Ea transformă pâinea dintr-una fără gust într-una delicioasă. Sarea face mai mult bine atunci când este combinată cu alte ingrediente. Același lucru se poate spune și despre creștini. Nu putem fi un agent al schimbării dacă rămânem în solnița noastră confortabilă și nu ne amestecăm printre oameni. Merită subliniată aici o idee. Poate că suntem oameni buni. Nu fumăm, nu bem alcool, nu jucăm jocuri de noroc și nu încălcăm legea. Toate lucrurile acestea sunt importante, dar nu contează numai ce nu facem, ci și ce facem. Ce facem noi pentru a susține localitatea în care trăim și persoanele în nevoie? Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Matei 5 cu versetul 13 insistând pe ultima parte a versetului. Cum poate sarea să-și piardă gustul?
Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni.
Dar dacă sarea și-a pierdut gustul, dacă temerea de Dumnezeu este numai din gură, fără să cuprindă și iubirea lui Hristos, nu este nicio putere spre bine în aceasta. Acea viață nu poate exercita nicio influență mântuitoare asupra lumii. Să revenim la ilustrația rețetei de pâine. După cum am văzut, dacă singurul nostru ingredient este sarea, nu obținem nimic bun. De fapt, prea multă sare în alimentație este dăunătoare. Este necesar să o combinăm cu alte ingrediente. În același timp, dacă suntem exact ca lumea sau chiar și dacă doar ne asemănăm prea mult cu ea, nu vom face nicio diferență. Nu avem nimic de oferit, deci sarea nu ajută la nimic. Și ce spune Iisus că se întâmplă cu ea când ajunge așa? În schimb, atunci când suntem pătrunși de aroma iubirii lui Hristos, vom dori să interacționăm cu cei diferiți de noi pentru a fi agenți de transformare care să le influențeze viața în bine și să-i conducă la mântuirea prin Isus.
Să ascultăm Deuteronomul, capitolul 12, cu versetul 30. Vezi, să nu te lași prins în cursă, călcând pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferește-te să nu cercetezi dumnezeii lor și să zici, cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor, și eu vreau să fac la fel. Deuteronomul 31, cu versetul 20. Căci voi duce pe poporul acesta în țara pe care am jurat părinților lui că i-o voi da, țara unde curge lapte și miere. El va mânca, se va sătura și se va îngrășa, apoi se va întoarce la alți dumnezei și le va sluji, iar pe mine mă va nesocoti și va călca legământul meu. Isaia, capitolul 2, cu versetul 8. Dar țara lor este plină și de idoli, că se închina înaintea lucrării mâinilor lor, înaintea lucrurilor făcute de degetele lor. Cu privire la ce pericol ne avertizează aceste texte și cum îl putem evita? Lecții din agricultură pentru evangheliști.
Întrebarea numărul 6. Ce ne spune Iisus despre etapele câștigării de suflete în Ioan 4 cu 35 la 38?
Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră, primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărata zicere, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor.
Munca agricultorului este un proces complex. O mulțime de lucrări trebuie făcute înainte de a obține o recoltă bogată. La fel, pe ogorul Domnului nu este nevoie numai de secerători. Ce ar fi ca la vremea recoltei un agricultor să le spună muncitorilor lui, este vremea secerișului, haide să ne apucăm de semănat. Ca să ai ce strânge, trebuie să fi lucrat intens până la vremea recoltei. Întrebarea numărul 7. Lucrările agricole includ și pregătirea terenului, întrucât nu orice fel de pământ este bun de la început. Ce poate face biserica ta în localitatea în care se află pentru a înmuia pământul bătătorit și pentru a înlătura pietrele și spinii? Să ascultăm Matei 13 cu 3 la 9.
El a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit să audă.
Unii lucrători muncesc din greu până la vremea recoltei, iar alții strâng ceea ce au cultivat cei din tâi. Uneori, strategiile de evangelizare au pus accentul mai mult pe culegerea roadelor decât pe cultivare. Nu ar trebui să fie așa. Solul trebuie pregătit corespunzător cu mult înainte ca evanghelistul să vină și să predice în speranța de a culege roade. Lucrarea de câștigare de suflete ar trebui să parcurgă aceleași etape ca procesul de cultivare a pământului. Testarea terenului, pregătirea, îmbunătățirea solului, semănatul, săditul, udatul, fertilizarea, combaterea dăunătorilor, așteptarea, strângerea roadelor și păstrarea lor. Strângerea roadelor este doar o etapă a procesului. În planul lucrării cu oamenii, testarea terenului poate consta din activități precum realizarea de sondaje pentru identificarea nevoilor populației, studierea statisticilor populației și discuții cu conducătorii locali. Pregătirea terenului poate include împlinirea nevoilor stringente ale oamenilor, identificate prin intermediul sondajelor. Semănarea Evangheliei se poate face prin susținerea de seminare, prin studii biblice și prin organizarea de grupe mici. De asemenea, ne putem ruga pentru ploaie, pentru coborârea Duhului Sfânt. Puțini oameni vin la Hristos după un singur contact. Este necesar să-i hrănim printr-o serie de contacte multiple pentru a crește șansele ca ei să fie gata la seceriș. Dacă ne bazăm pe activități sporadice, este puțin probabil ca ei să se mențină și să crească până la vremea recoltei.
Ce rol ar trebui să ai în acest proces de câștigare de suflete și ce rol ai în momentul de față? Cum să plantezi o biserică?
Întrebarea numărul 8. De ce îi trimite Iisus pe ucenici să lucreze în satele și orașele din jur, fără să aibă nicio resursă? Găsim răspunsul în Matei 10, cu 5 la 10.
Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum propovăduiți și ziceți: Împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vremnic este lucrătorul de hrana lui.
Pare ciudată porunca primită de ucenici de a pleca în activitatea de slujire cu surse minime de întreținere a vieții. Probabil că Iisus i-a trimis așa pentru a învăța dependența de Dumnezeu și importanța legării de prietenii cu localnicii. Prietenii pe care aveau să-și îi facă aveau să prețuiască slujirea lor suficient de mult încât să-i susțină. Pastorul Frank a fost solicitat de conferință să planteze o biserică într-o zonă a unui oraș unde nu exista prezența adventistă. Pastorul a trecut la lucru fără să aibă vreun buget la îndemână. S-a uitat pe o hartă a orașului, a delimitat cu o linie zona sa de activitate și a studiat statisticile populației. S-a urcat în mașină, s-a oprit în locul cel mai aglomerat și a luat la rând magazinele și firmele din zonă pentru a se interesa de viața oamenilor de acolo. S-a întâlnit cu liderii politici, cu oamenii de afaceri și cu directorii instituțiilor de asistență socială și a întrebat care erau cele mai mari nevoi ale oamenilor. S-a împrietenit cu câțiva localnici, iar ei l-au invitat la un club cetățenesc. Acolo a cunoscut alți conducători locali care l-au ajutat să închirieze anexa unei biserici presbiteriene, locație unde urma să ofere servicii sociale. Membrii clubului cetățenesc i-au oferit bani pentru început, ca să cumpere vopsea și soluții de curățat pentru renovarea ei. În urma discuțiilor cu liderii locali, a reieșit că sănătatea era nevoia principală a populației. În aceste condiții, pastorul Frank a format o echipă de voluntari care le-a oferit oamenilor posibilitatea de a efectua diferite analize medicale și de a participa la prezentări de sănătate în anexa renovată. Beneficiarii au plătit pentru servicii o sumă modică cu care au fost achitate cheltuielile. La scurt timp, s-a înființat o grupă a școlii de sabat la care au început să vină câțiva localnici. Pastorul Frank a descoperit astfel că una dintre cele mai bune metode de a înființa o biserică este aceea de a organiza o activitate de slujire în funcție de ceea ce oamenii aveau nevoie și apoi de a susține dezvoltarea unei biserici prin intermediul acelei activități. Prin metoda aceasta a reușit să înființeze o biserică adventistă care a ajuns la 140 de membri. Exemplul acesta ne ajută să înțelegem ce se întâmplă atunci când urmăm învățăturile lui Isus despre implicarea în societate. Dar ce putem învăța în această privință din exemplul său personal? Săptămâna viitoare vom începe să analizăm metoda sa de lucru, singura care va aduce un succes real în încercarea de a ajunge la inima oamenilor.
Studiu suplimentar.
Dacă biserica nu este lumina lumii, atunci este întuneric, spunea Ellen White. Gândul acesta este cutremurător și ne amintește de ceea ce a spus Iisus într-o ocazie. Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu strânge cu mine, risipește. În marea luptă nu există teren neutru. Suntem fie de partea lui Hristos, fie de partea diavolului. Cine a primit lumină multă, dar nu face nimic cu ea, este de fapt împotriva ei. Noi am fost chemați să fim lumină în lume și dacă nu suntem lumină, suntem în întuneric. Aici este valabil un principiu enunțat în Matei 6,23, chiar dacă într-un alt context. Dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Concluzia este exprimată foarte bine în Luca 12,48. Cui s-a dat mult, i se va cere mult. Și cui s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Dumnezeu să ne ajute să conștientizăm așteptările pe care le are El de la noi. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și de această dată și vă dorim în continuare studiu plăcut sub călăuzirea Duhului Sfânt.